Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo nadaljujemo z novim intervjujem iz serije Kongres na klepetu. Gre za projekt, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom in v njem predstavljamo razmišljanja naših rojakov iz zamejstva o dogajanjih pred 30 leti in pa tudi seveda pogled na današnje stanje njihove slovenske skupnosti. Pogovarjali smo se tudi z dolgoletnim časnikarjem, publicistom in javnim delavcem iz Trsta, Ivom Jevnikarjem. Najprej sem ga vprašal, kako se spominja dogajanja pred 30 leti.
Ja, teh 30 let je po eni strani minilo zelo hitro, včasih pa kakšna stvar se mi zdi, da je že daleč v zgodovini. Ne, seveda, bili smo vključeni, jaz imam svoje leta pač, in na dvojnem tiru bi lahko rekel, eno osebno po svojih interesih, po svojem delu v prostem času, takrat sem bil politični tajnik slovenske skupnosti, torej naše etnične stranke v Italiji, ki se je s tem zelo ukvarjala, ampak tudi v društvu izobražencev, študijski dnevi Draga, Mladike in tako dalje, torej okolja, ki so se zelo zanimala za to, kar se dogaja v Sloveniji. Po drugi strani pa poklicno, jaz sem takrat delal, torej do upokojitve sem bil na Radiu Trsta, takrat televizija še nismo imeli, je nastopila 95 naša televizijska oddaja, ampak radio je tudi zelo sledil temu, ne? In potem nekaj časa, ko so bile vojne na Balkanu, so naši prispevki šli na vse državna radijska in televizijska mrežja družbe RAI, tako da eno ali dve leti smo zasipali italijansko javnost sporočili na željo rimskega vodstva RAI, ker smo pač naši kolegi, jaz nisem hodil dosti, ampak drugi so bili v Bosni, so tudi na Hrvaškem in tako dalje, in pač znanje jezika, zgodovine, kulture je omogočilo, da so objektivno je poročali kot marsikateri drugi mediji v Italiji. Ne?
Kakšni pa so spomini na osamosvojitveno vojno?
Ja, tisto moram reči, da smo izredno trepetali in se bali, na začetku se res bali, kaj bo, ker smo vsi so trdili, da je jugoslovanska vojska tretja ali ena najmočnejših v Evropi. In pravzaprav vse osamosvojitveni proces, vse od začetka smo bili zaskrbljeni, ker tudi v Trstu smo gledali malo bolj, nismo doživljali vsakodnevnega utripa življenja v Sloveniji. Mislim, da je režim veliko močnejši, kot je bil. Torej, danes vemo, da je bil zelo močan, je še vedno ima svoje posledice, to dejstvo. Ampak takrat smo rekli, že plebiscit, Bog se ga vedi, kako bo, ker zgleda zelo, da kontrolira vse skupaj. Ne? Tudi v zamejstvu, ker v zamejstvu je imel svoje izpostave, ki so bile zelo močne. In tako da 10-dnevna vojna je bila pa izredno nas je prizadela in moramo reči, da takrat od začetka del manjšine ni sprejemal ne demokratizacije, ker je bil navezan na samoupravljanje, marksizem, komunizem in tako dalje iz različnih zgodovinskih razlogov. In še manj pa je bilo takih, ki bi bili navdušeni nad neodvisnostjo. So bili navezani na Jugoslavijo že pred vojno. Vemo, da tigrovci so umirali s krikom Bog živi Jugoslavijo. Ne? Zakaj? Vemo zakaj, ker je pač preganjena manjšina videla v Jugoslaviji večjo, močnejšo državo, ki jih bo ščitila in podobno. Ne? In torej tudi v tistih letih slovenske pomladi in potem osamosvajanja, razglasitve neodvisnosti in tako dalje, je še vedno bil del manjšine, ki je bil dokaj skeptičen, ampak po napadu armade mislim, da so odpadli vsi pomisleki in samo nekateri posamezniki so ustrajali v teh svojih pogledih. Danes seveda se najdejo ljudje, ki so nostalgiki, kot so v Sloveniji, ki so bili takrat mladi in so mislili, da je bilo vse lepše, ne? Ampak objektivno danes mislim, ni več problem to.
Kaj je slovenski narodni skupnosti na Tržaškem oziroma širše v Italiji prineslo članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah, še posebej v Evropski uniji?
To so bile same točke, ko smo se veselili, radostili in moram reči, da je to zelo vplivalo tudi na odnose med Italijani in Slovenci, ne samo med Italijo in Slovenijo, ampak prav tudi v mestu, v Trstu, v Gorici, v Benečiji, so tisti stari predsodki začeli počasi sicer, ampak so začeli plahnet. Ne? Tako da odkar ni bilo več komunizma, ni bilo več Jugoslavije, so jih prikazovali kot neka strašila, ne? So se začeli odnosi umirjati in moram reči, da so se zelo izboljšali v teh 30 letih. Čeprav so vedno možne tudi povratek nazaj je vedno možen, nas nekateri opozarjajo, gledajte, pod skorijo se skriva še marsikaj, ampak mi smo zadovoljni, da se je vsaj to spremenilo.
Kakšen pa je osebni pogled Iva Jevnikarja na Slovenijo leta 1991 in danes?
Moram reči, da vsaj v našem ožjem krogu, teh, ki smo od vekomaj bili za demokracijo in tudi za samostojno Slovenijo, da si nismo delali iluzij, da bo kmalu vse v redu, da smo vedeli, da nekateri so rekli, ja, komunizem traja 50 let, zdaj je še 50 let, da se popravi, ne, to ne. Ampak, da je pa tranzicija tako dolga in da so sile, ki ustrajajo pri starih modelih in pri starih oblastniških vzvodih in tako dalje, da bo to tako dolgo trajno, tega pa se nismo čakali in smo danes precej razočarani. Manj kot prebivalci Slovenije, ki to doživljate pač na svoji koži, ampak tudi od zunaj, mi vidimo od zunaj razlike, kdo je starejši, ve, kako je bilo in kako je danes, tudi ko se kdo v Sloveniji tako pritežuje, da vse skupaj nič to ne drži. Ne? Ampak ta tranzicija je res predolga.
Kako pa je z odnosom do slovenske skupnosti v Italiji, torej odnosom tako Slovenije kot Italije?
Ne, mislim, da na obeh področjih se je to izboljšalo. Slovenija gotovo na političnem in diplomatskem področju je nedvomno stalno prisotna, pomaga in tako dalje. Vtis imam, da med ljudmi je manj čuta za povezanost, ne samo do nas, ampak je bilo do Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ne? Ta skupni slovenski prostor, ki se je včasih zelo poudarjali, ki ni bil vedno iskren, ampak med ljudmi se bojim, da ni tako občuten, kot je bil nekoč. Mogoče to je pač sprememba generacij, ampak mediji in šolstvo predvsem, ne, bi po mojem lahko odigravali boljšo, krepkejšo vlogo. Ne. Ker pa zadeva Italije, treba reči, da je tudi končno smo dobili zaščitni zakon v tem obdobju, najnovejše pred enim letom podpis dogovora, da se vrne Narodni dom, kar je nekaj nezaslišanega, če pomislimo, kako je bilo včasih. Ne? In zdaj ravno v parlamentarnem postopku manjka še ena potrditev vladnega odloka, ki dejansko uresničuje to, kar je bilo 13. julija 2020 na stoletnico podpisano v Trstu. Ne? Tako da vemo, bo še trajalo 10 let verjetno. Ta zakon financira Tržaško univerzo za 10 let, da bo prilagajala neko stavbo, ki jo dobil za meno za Narodni dom. Torej vemo, da do takrat verjetno ne bomo stopili v stavbo. Ampak že v nekaj mesecih bi pa morala formalno preiti v last fundacije Narodni dom, ki ste jo ustanovili obe krovni organizaciji, ki bo zdaj lastnik v imenu celotne manjšine.
Šolstvo, mediji, to so tematike, ki smo jih že slišali. Katere so še možnosti za izboljšave, recimo na kulturnem, na športnem področju?
Včasih na športnem področju nastane kakšna težava, glede tekmovanj, če smejo zamejci kot tuji državljani in tako dalje, ampak mislim, da se to potem sproti rešuje. Na gospodarskem področju seveda to je treba priznati, da bivša Jugoslavija je glede tega bila veliko bolj pozorna tudi z lastnih interesov zaradi deviz in tako dalje, ampak takrat so nastale neke tovarne v Benečiji, ki so potem vse propadle, te izmenjave med Trstom in Gorico, seveda moramo upoštevati, da je bil takrat tržaški račun, da so bile razne tudi zakonske okviri so bili drugačni, ampak moramo se zavedati, da brez krepitve zlasti v Videmski pokrajini, torej pokrajine so v Kindi, ampak Slovenci v Benečiji, v Rezi, Kanalski dolini potrebujejo neko tudi gospodarsko pomoč, ne v Boga ime, ampak možnosti, da razvijajo svojo prisotnost. Drugače bodo emigrirali čisto vsi, jih je že 80%. Ne? Eno drugo tako področje je cirku. Ne? Pri nas je velikansko pomankanje duhovnikov in brez dušnih pastirjev, ki so bili rojeni in vzgojeni v Sloveniji in so prišli k nam, bi danes imeli bogoslužja v dveh tretjinah cerkva pri nas, ne? Trst Gorica. V Videmski pokrajini tam ni torej duhovnikov iz Slovenije, ampak vidimo, tam je samo še dva Čedermaca imamo, ne? Kanalski dolini, zdaj sta dva Indica v Žabnicah, ki sta se upisala na tečaj slovenščine, ampak pri najboljši volji ni isto. Ne?
Eden od minulih gostov kongresa na Klepetu je dejal, da nič ne koristijo vsi ti zakoni, vse te pravice, če bo nataliteta Slovencev v Italiji slaba.
Ja, jaz se lahko pohvalim samo z dvema otrokoma, ampak dejansko nataliteta vidimo. Tudi zdaj je šel recimo te dni koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2022 in ima kot vsako leto zadnje čase zelo natančen pregled stanja na šolskem področju, od vrtca do osnovne šole, srednje, višje gimnazije in tako dalje, od prvih razredov, torej vse številke so tam. In kljub temu, da je danes samo tretjina otrok v naših šolah iz povsem slovenskih družin, ostali so ali zmešanih zakonov ali pa čisto ne Slovenci ali priseljenci ali pa tudi dobromisleči Italijani. Ne? Kljub temu, da imamo ta priliv, upada že 5 let recimo, vsako leto je nekaj manj. To na višjih stopnjah se ne pozna še toliko, ampak v vrtcih in osnovnih šolah pa ja. Ne?
Tako smo v intervjuju Kongres na Klepetu gostili dolgoletnega častnikarja, publicista in javnega delavca iz Trsta Iva Jevnikarja. Projekt pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, kjer si intervju v video obliki lahko tudi ogledate na spletni strani.